Diagnóza F.
Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu.
Diagnóza F.
Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení.
Diagnóza F.
Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 20 hodin s Adélou Paulí Klichkovou
na rádiu Wave.
Dobrý večer, je čtvrtek po 8. hodině a to znamená, že je čas pro Diagnózu F. Pořád o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Jednou měsíčně přichází do Diagnózy F odborníci z Linky bezpečí v rámci našeho speciálu. A ten čas právě nastal a dnes odborník z Linky bezpečí je posílen odborníkem ještě odjinut. Představím své hosty, dnes večer přichází povídat vedoucí Centra primární prevence občanského sdružení Semiramis Markéta Exnerová. Ahoj Markéto.
Ahoj, dobrý večer.
No a z Linky bezpečí tu mám sociálního pracovníka Honzu Kaňáka. Ahoj Honzo.
Pěkný večer.
Dnešním tématem je dětská sexualita. Přece jenom je to téma, které není úplně jako snadno představitelné. Děti většinou sex nemají. Tak bych vás ráda poprosila jednoho nebo druhého nebo oba dva, abyste nás trošku uvedli do tématu, co bychom si pod tím měli představit. Co všechno se vejde do tohoto tématu?
Tak vejde se tam spousta věcí, jednak je to nějaké objevování vlastní sexuality, vlastních pudů, nějakých tělesných potřeb, je to ale taky otázka nějakého zžívání se s normama společnosti, možná otázka sexu v dětství, v dospívání, je to poměrně široký pole.
O jakém věku se bavíme, když mluvíme o dětské sexualitě? Je to už ta raná sexualita, když dítě se potkává s tím, že má nějaké pohlavní orgány, jejichž nějaká stimulace jim přivádí libé pocity, anebo už je to to pozdější období?
Určitě i to raní. My to takhle to vnímáme, chápem to, že to je vlastně od narození, od těch počátků, kdy se to dítě seznamuje s tím svým vlastním tělem, postupně přes dospívání, přes to, s čím se můžou potkat ve školách.
V jakém věku se tohle téma s dětmi začíná řešit? Chápu, že když se staršímu sourozenci narodí mladší sourozenec, tak mu nějakým způsobem rodiče vysvětlí, kde se dítě vzalo. Ale v jakém věku se tedy začíná už řešit sexualita jako taková, jako téma?
Tak ty doporučení jsou jako různý. To, který mně přijde smysluplný, je, že se s těma dětma má začít o tom mluvit tehdy, když se na to ptají. Že v tu chvíli je to nejvíc zajímá, jsou nejvíc přístupný těm různým jako sdílením toho, co to je, o čem to je. A existují i nějaké jako brožurky, které doporučují různě rozdělení podle věku, o čem se vlastně má mluvit, i když se na to dítě třeba neptá. Tam se opravdu začíná poměrně hodně brzo, i už okolo 4-5 let, myslím.
Dnes večer si budeme hodně opovídat o tom, s jakými problémy se obracejí děti na Linku bezpečí a zároveň, jak tato témata se řeší v rámci primárně preventivních programů, které realizuje právě třeba občanské sdružení Semiramis. Nicméně, Honzo, když zmiňuješ věk 4-5 let, to zatím ještě ty děti ve školách nejsou, moc ještě neumí telefonovat. Myslíš, že je v pořádku dětem vysvětlovat čápy, vrány, které nosí děti, anebo už je lépe jim vysvětlovat nějaké motýlky, včeličky, kytičky, stromy a podobné věci, když jim vysvětlujeme nějakou základní sexualitu?
Jasně. On je přístup, který se na to dívá tak, že odmala bychom s těma dětskama měli mluvit v termínech, který proto používají dospělí. Penis, vagína, těhotenství, že to je pak pro ty děti jako míň matoucí, když se s tím potkávají později. Takže ty základní představy o tom těle a jakou to tělo tu funkci má, k čemu je vlastně dobrý, nebo jak to obvykle funguje, jak to slouží, tak to zajímá už i malí děcka, ptají se na to, okukujou vlastně dospělí, třeba když se převlíkají a tak, takže i u těch jako takhle malých děcek, u kterých by se to možná nečekalo, už je dobrý s nima o tom mluvit, že kluci mají nějaký penis, holky mají nějakou vagínu, jakou to může mít funkci a tak.
Což je téma, které asi není úplně historicky dané. Nějakým způsobem se o tom mluvilo třeba dříve s dětmi. Mm-hmm. Ty jsi ještě předtím, než jsme začali připravovat tento rozhovor, říkal, že vůbec s dětskou sexualitou se v jiných stoletích zacházelo ještě úplně jinak.
No, myslím, že někde v 17. století ještě bylo poměrně běžnou praxí, že rodiče i chůvy měli doporučený, že když jsou děcka v nějaký tenzi, tak že je mají víc k masturbaci nebo se na tom mají aktivně podívat. podílet, jo? Což z dnešního pohledu je dost jako šílená záležitost.
To je zneužívání, to je trestný čin.
A vlastně to tam, tehdy to bylo úplně normální. Dokonce existuje, nevím, jak je to teďka, taková jako náboženská společnost, která v našem kontextu se o ní většinou mluví jako o sektě, která to má do teďka, jo? Nebo před nějakou dobou to ještě používali vlastně pro ten ekvivalent miluji bližního svého, pro ně byl vlastně synonymem pohlavního aktu a pohlavní aktivity, takže ty to tím nějakým způsobem aplikovali do nedávné doby.
I s dětmi teda. Hmm. Tak i o těchto věcech bude dnešní Diagnóza F. Vy zůstávejte s námi na ladění a za chvíli už se půjdeme podívat, co řeší děti na lince bezpečí ohledně své sexuality.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Dnešní večer patří Diagnóza F tématu děti a sexualita nebo dětská sexualita, protože si povídám s hostem z Linky bezpečí a také s hostem z občanského sdružení Semirmis, které dělá programy primární prevence, tak se už zaměříme i na samotné děti. Honzo, v jakém věku se obracejí děti na Linku bezpečí s tím, že je zajímá něco ohledně sexuality?
Mm-hmm. Nejčastěji je to mezi 14. a 16. rokem, to vypadá tak, že každý čtvrtý volající dítě potřebuje vědět něco ohledně sexuality, ale volají už i v 9, v 7, v 6 letech, je tady tahle oblast zajímá. V těch 6 je to hodně o takových jako obecných tématech, o tom, co se děje, když člověk dospívá, jak to může vypadat, když je někdo těhotný, jak se rodí děti a tak. V těch pozdějších letech především dívky třeba zajímají otázky ohledně menstruace nebo to, že třeba dostali první menstruaci, neví, co v tu chvíli udělat, včetně toho, jaký hygienický pomůcky, jestli se tomu tak obecně říká, použít. Zajímají otázky ohledně prvního sexu, jakým způsobem to udělat, aby to bylo dobrý, jak to zařídit, aby to bylo pro oba příjemný. A mívají hodně často i konkrétní dotazy třeba na slovní spojení, který slyšeli, co to je anální sex, co jsou různý sexuální praktiky, jakým způsobem, z čeho je třeba penis složený, jo, a tak. Takže je to poměrně různorodý a hodně zajímají takový jako konkrétní vlastně znalosti.
Markéto, ty děláš na školách primárně preventivní programy, mimo jiné proto, aby děti nebrali drogy, ale dostáváte se i k sexualitě. U jak starých dětí tyhle věci řešíte a o jakých tématech to je?
Úplně nejčastěji tohleto téma řešíme zhruba v druhé polovině 8. třídy, 9. třídy, potom kompletně, což je nejčastěji 14-15 let.
Není to pozdě?
My se setkáváme s tím, že se to liší hodně třída od třídy, některá třída už tohleto téma řeší o hodně dřív, ale úplně nejčastěji to fakt bývá konec 8. třídy a 9. třída zároveň, protože pracujeme nejčastěji ve Středočeském kraji i v Královéhradeckém kraji a Pardubickém na menších městech, tak je to velký rozdíl oproti třeba dětem, které jsou z Prahy. Máme zkušenost, že pražské děti ve srovnání s podobnými organizacemi, které taky dělají programy primární prevence, toto téma řeší už třeba v 7. na začátku 8. třídy, takže tam ten posun opravdu vnímáme, že na těch menších městech ten posun je spíš do pozdějšího věku. Ty jsi se ptala, jaká témata nejčastěji taky řešíme, že?
Jaká témata, ještě než se k ním dostaneme, tak jsem koukala na vaše stránky webové a vyčetla jsem, že pracujete i na, nevím, jak přesně se ty školy teď jmenují, jestli praktické, ale bývaly to ty zvláštní školy.
Ano, jsou tak to bývalé zvláštní školy.
Bývalé zvláštní školy a tam jako si říkám, že možná ta 7., 8. třída už je opravdu pozdě.
Jo, to určitě. Program, co se týká těch bývalých zvláštních škol, tak je opravdu úplně přizpůsoben tomu kolektivu té třídy, s kterou pracujeme. Takže tam ta témata i přístup k těm dětem je opravdu odlišný oproti těm běžným typům základních škol.
A takže o sexu tam se mluví dřív.
Většinou se o sexu mluví dřív a hlavně tam je to zaměřeno na to vnímání svého těla, co si mohou dovolit k sobě i k ostatním, jak je to vnímáno a tak. Takže tam opravdu je ta komunikace úplně rozdílná.
Když ještě zůstanu před celou chvíli u toho, co říkáš, znamená to, že ty děti ve zvláštních školách vnímají svoje tělo jinak, dovolí lidem kolem sebe, aby si víc dovolovali?
No, myslím, že to říkáš úplně přesně, že opravdu ty děti, možná to i trošku souvisí s uvolněním toho napětí, co říkal Honza, že opravdu vnímají jak své tělo jinak, tak vnímají hodně to, co mohou se svým tělem dělat, i když to ostatní vidí, že tam opravdu vnímají nebo spíš nevnímají nějaké společensky nastavené třeba normy, které děti v běžných základních školách vnímají více.
Pojďme zároveň, do konkrétností.
Zároveň i třídní učitele nebo vůbec učitele, kteří s nimi pracují, jim dávají třeba jiné vzorce chování, jinak se s nimi o tom tématu baví. Třeba konkrétně opravdu dětem na bývalých zvláštních školách nedělá třeba problém se dotýkat pohlavních orgánů, což se na běžné základní škole úplně tak často neděje, když to někdo
vidí. Jako vzájemně nebo sami sobě.
Sami sobě. Mm-hmm. A hodně se o tom právě s nimi bavíme, i učitelé se s nimi o tom hodně baví, jak je to vhodné, na kterých místech, myslím nejenom tělesných místech, ale i na kterých místech z hlediska společnosti. A také potom, jak mohou takhle sexuálně kontaktovat případně ostatní třeba děti nebo ostatní lidi, od kterého věku to je vhodné.
Takže možná taky je to o tom, jak by měli, nebo jak by asi měli zacházet se svojí intimitou.
No, určitě.
Děti na bývalých zvláštních školách. Tak pojďme k tématům, které jsme ještě nezmínili. Co řeší tedy děti u vás na preventivních programech, když tam přijde lektor jednou za půl roku, asi ho znají, máte ty programy kontinuální. Takže co řeší a jak si o tom povídáte?
My se k tomu tématu sexuality dostáváme tak jakoby postupně, že to téma první, které s dětmi řešíme, je téma partnerského vztahu, partnerství, jaké jsou rozdíly mezi pohlavími a nejenom z hlediska tělesné stavby, ale i z hlediska různých potřeb a otevřené komunikace třeba v rámci partnerského vztahu i sexuality. Takže k sexualitě se dostáváme přes tohle téma partnerství a partnerského vztahu. A tam asi je velký rozdíl, co řeší děvčata a co řeší chlapci. Děvčata často řeší to, jak třeba normálně takhle, když to řeknu úplně napřímo, jak toho kluka zbalit. Jak se třeba chovat, jak ho zbalit, co je pro ně prostě důležité v tom vztahu. Takže hodně se zaměřují na to, co opravdu v tom vztahu žena, muž, dívka, chlapec je pro ně úplně nejdůležitější. A ti chlapci se hodně zaměřují na to, že chtějí vysvětlovat různé pojmy. Když jsou otevření a toho tématu se nebojí, protože často se stává, že ti chlapci zejména se stydí se o tomhle tématu otevřeně bavit, takže spíš poslouchají. A když se teda nestydí, tak nás snaží se vykolejit různými sexuálními hříčkami slovními, které je napadají a vysvětlují nám, co to znamená a podobně. Takže.
A vysvětlují to správně? Nebo mají některé představy zkreslené?
Často bohužel mají ty představy hodně zkreslené, takže i to je cílem našich programů osvětlit jim, jak opravdu v realitě se věc s tím, kterým pojmem má, co to znamená a zároveň v jakém věku třeba je vhodné se do určitých aktivit pouštět a proč. Oni často nechápou vůbec, proč třeba je u nás v České republice povolena jakákoliv pohlavní sexuální aktivita od 15 let, takže i tohle to s nimi řešíme. A co je ještě zajímavé, setkáváme se s tím, že chlapci jsou hodně překvapení z toho, že dívky jim dávají zpětnou vazbu, že chtějí toho gentlemana, protože oni vnímají, že už to je nějaký přežitek a že otevírání dveří a slušné chování k dívkám už se asi nenosí. A mají hodně často představu, že čím drsnější budou a čím budou větší frajeři, tak to je to, co dívky zaujme a co čím je osilní. Takže to jsou hodně překvapení, že to takhle úplně není. A i dívky v tomhletom věku jim popisují, že naopak tohle jim přijde opravdu to, za co si toho kluka váží a co by se jim líbilo. A zároveň kluci popisují, že by chtěli náruživou dívku, což úplně často neumějí úplně popsat, jak by to mělo vypadat. A říkají také, aby byla chytrá, ale ne moc. Takže to jsou takové paradoxy, které s dětmi často na programech řešíme.
Diagnóza F. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Čtvrteční večer na rádiu Wave patří Diagnóze F a jednou měsíčně také Lince bezpečí. Dnes si povídám s Markétou Exnerovou, vedoucí Centra primární prevence občanského sdružení Semiramis a také s Honzou Kaňákem, sociálním pracovníkem Linky bezpečí. A povídáme si dneska o dětské sexualitě. Zatím to bylo o tématech, s nimiž se obracejí právě na Linku bezpečí nebo na primárně preventivní programy. A mě tak jako zajímalo, Markéto, ty si říkala, že je to hodně o partnerských vztazích. Ty si, Honzo, říkal, že je to o nějaké jako počáteční sexualitě, o tom, že třeba třeba dívka dostala menstruaci a neví, jak si s ní moc jako poradit. Jak je možné, že tyhle věci vlastně řeší jinde, než třeba v rodině? Bylo by mi tak jako přirozené, že se třeba v ideálním případě půjde zeptat mámy, mami, děje se tohle, jak je to možný, co se mi to stalo? Proč nemají ty děti vlastně informace z rodin?
No, nám teda jednak se ukazuje, že když se na to v tom dohovoru doptáváme, že zhruba třetina těch děcek, který o těch sexuálních tématech potřebují mluvit, se s tím vůbec nikomu nesvěřila a že se v daleko větší míře svěřují vrstevníkům než rodičům. No, asi jako dvakrát tolik než v ostatních těch tématech. O tom mluví víc s vrstevníkama než s rodičema, tak nás to vede k takový jako hypotéze, že je to asi o tom, jak je tam nastavená ta jako komunikace o obecně intimních tématech. Jo? Že přece ta sexualita je to jaký trošku jako tabu, že to jako není něco veřejného, že by si to měl každý za těma svýma zavřenýma dveřma nějak jako řešit a může tam být i nějaký ostych vlastně navzájem v té rodině o tom mluvit. Ukazuje se, že občas, jak můžou mít rodiče jako v dobrý víře tendenci něco tak jako striktně nařizovat nebo být u toho takový jako ostýchavý, nervózní a tak, že to jsou věci, které tu komunikaci spíš komplikujou. A ty děcka jako hodně cítějí, že to je takový jako nervózní, nepříjemný, tak to pak ani nevyhledávají a nesvěřují se o tom. No. Tak to si o tom myslíme my, jaká je realita.
Takže je to o tom, že by to mohlo začínat někde u nejistoty rodičů. A ta by se mohla ještě, ta by mohla mít základy u nejistoty jejich rodičů a takhle se dostaneme až do tabuizace nějakého minulého století, kde se o sexu třeba až tak úplně
ono se
nemluvilo.
Jako doporučuje, že když se o tom začne mluvit o té sexualitě hodně brzo a ukáže se, že to je jako normální věc, o který se dá komunikovat a zároveň si ten rodič jako rozmyslí, co všechno od toho dítěte potřebuje vlastně vědět a jak ty debaty vést. Takže i v těch pozdějších letech pak ty děcka nemají takový problém se svěřovat, když nevědějí, než se potřebují doptat.
Podobná otázka na Markétu. Čím je to dáno, že se vlastně na ty partnerské vztahy dostávají děti, nebo že se k tomu tématu dostávají na primárně preventivních programech, že to nějak jako taky nemají z té rodiny?
Já určitě souhlasím s tím, co říkal Honza. Přijde mi, že opravdu ta komunikace, ta otevřená komunikace o tématu partnerství, sexuality, že doma v rodině skoro neprobíhá. Přesně i z toho důvodu si myslím, že opravdu ty rodiče jsou si nejistí, že nevědí, jak toto téma otevřít, jestli už je vhodný věk, jestli ty děti, jejich děti na to nejsou ještě malí, že přece mají ještě dostatek času a tak. Takže tam určitě souhlasím s tím, co říkal Honza, že to je hodně o té otevřené komunikaci. Myslím si, že to je i nějaká společensky nastavená norma, že hovořit takhle otevřeně o sexualitě, o intimitě, o partnerství se v Čechách moc nenosí. I když na druhou stranu samozřejmě v různých médiích, ve filmech, v časopisech je ta sexualita tímhletím způsobem otevřená, ale myslím si, že to už je zase za hranicí nějakého prostě běžného intimního sexuálního vztahu. Takže ty děti získávají i informace o tom, jak to funguje. Co se týká třeba nějakých pornografických obsahů a podobně, ke kterým se dostávají, byť jim je méně než 18, takže mají úplně zkreslené představy o tom, jak třeba může nebo by mohl vypadat první sexuální kontakt s osobou buď stejného nebo opačného pohlaví. Takže to dostávají z těchto obsahů, které potom si neumí přeložit do toho, jak opravdu v reálném vztahu ta sexualita může vypadat. No. A zároveň teda ještě, jak ses na to ptala, tak mám pocit, že i ve školách to se nechci nějak pedagogů dotknout, ale mám pocit, že oni také se opravdu bojí, nevědí, jak s dětmi o intimitě, o sexualitě, vůbec o partnerských vztazích hovořit, že se tomu často vyhýbají, i když to mají samozřejmě ve svých vzdělávacích plánech. Často to dopadá tak, že dojde třeba k promítnutí nějakého filmu, ke krátké diskuzi, pokud vůbec k té diskuzi dojde, ale nejsou příliš ochotní z nějakého studu, mám pocit, nebo taky nevědí, co a jak do tohoto tématu příliš vstupovat. A my jako lektoři jsme tam potom možná ti jediní, kteří se nebojí o tom tématu s nimi mluvit a jsme taky možná jediní, kteří jim sdělují třeba nějaké osobní zkušenosti, které je teda hodně zajímají a na které se hodně často ptají.
Jak moc jste otevření v rámci svých sexuálních zkušeností sdělování, kdyby nás poslouchal nějaký rodič, aby ho to nevyděsilo třeba?
Myslím si, že úplně vyděsit ho to nemusí. Děti se na to často ptají, mají na nás hodně intimní dotazy. A
jako
je to spíš,
třeba?
Třeba se ptají na to, No takový klasický dotaz, kdy jsme přišli o panenství, kdy, nebo jaké nejčastěji, nebo jakou máme oblíbenou polohu. A takovéhle dotazy jsou hodně časté, co jsme všechno zkoušeli a tak. Co jim odpovídáme, samozřejmě se liší lektor od lektora, ale spíš se snažíme, aby tou naší odpovědí dostali informaci o tom, že jsou věci, které můžeme otevřeně sdělovat v nějaké formě, která je přijatelná i pro ty ostatní, ale zároveň jsou některé věci, které jsou tak intimní, že je naprosto v pořádku, aby to zůstalo pouze mezi těmi dvěma lidmi, které tu zkušenost třeba mají.
A co se týče sexuální výchovy, myslíš, že má svoje místo na školách? Měla by tam být, anebo by měla být spíš v jiných institucích, ať už je to rodina, nebo to jsou nějaké právě externí organizace, které přichází do školy. Patří podle tebe sexuální výchova do školy?
Podle mě sexuální výchova do školy patří naprosto právem, protože to jsou témata, která opravdu ty děti řeší. A ještě předtím teda já bych byla velmi ráda, kdyby se ve školách řešila rodinná výchova, která potom by mohla i obsahovat partnerskou a sexuální třeba výchovu, ale v takové podobě, v které to v Čechách úplně nefunguje. Funguje to třeba v zahraničí, kdy oni opravdu řeší partnerské vztahy, jak komunikovat s partnerem o všech možných tématech, jak vychovávat dítě. Opravdu směřují k tomu rodinnému systému tak, jak by bylo bezvadné, aby fungoval. Což si myslím, že v dnešním světě, kdy ta krize rodiny je opravdu realitou, tak by to nebylo úplně od věci. Takže já si myslím, že určitě jo, že tam má své místo a že bychom se měli věnovat tomu, aby byla nějak efektivně uchopená.
Ještě mě napadá jeden informační zdroj, odkud děti mohou čerpat informace o partnerských vztazích a o sexualitě. A to jsou za našich mladých let to bylo Bravo. Nevím, jestli stále ještě vychází. A je tam dvoustranná láska, sex a něžnosti nebo něco v tom smyslu. Tak jestli vám to přijde jako dobrý zdroj informací, nebo jestli by to. Já vím, že za našich mladých let to občas rodiče měli tendenci zabavovat, že jsme na to ještě příliš malí.
To jako úplně těžko říct pro mě, protože já jsem tyhle časopisy nikdy moc nečet, ale s ohledem na to, že se o jako třeba rozdíly v těle ty děcka zajímají ve 3-4 letech, tak si myslím, že jelikož je to cílený na dospívající ten časopis, tak tam už spíš je pozdě, jo? Že si dovedu představit, že to může mít nějakou roli. Přišlo by mi opravdu užitečnější to, aby to probíhalo nějakou jako společnou komunikací, než takhle v těch tištěných médiích, ale jako zdroj, pokud na to odpovídají odborníci a nechávají tam nějaký jako rozptyl toho, jak může vypadat normalita, tak si dovedu představit, že to může být hodně, hodně funkční.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave, dnes večer Diagnóza F. S Adélou Paulí Klechkovou, také s Markétou Exnerovou z občanského sdružení Semeramis a s Honzou Kaňákem z Linky bezpečí. Dneska v rámci speciálu Linky bezpečí si povídáme o dětské sexualitě. Zatím to bylo hodně o školách, protože tady máme Markétu, která dělá primárně preventivní programy a povídá se s dětmi právě mimo jiné o partnerských vztazích a o sexualitě. Nicméně Honzo, ty si dělal výzkum, který ukázal, že to téma sexuality mezi dětmi na těch školách není úplně primární. Márně. Ono je ještě někde jinde.
No, jednak teda, jestli můžu, moc rád bych poděkoval všem nízkopraháčům, kteří do toho šli a hlavně klientům a klientkám, že byli ochotní se tomu dotazníku věnovat. On byl jako rozsáhlejší, tak to mohla být místy nuda. Ono se tam ukázalo, i když je otázka, jak moc to jde jako ze všeobecnit na jako celou populaci, což úplně spíš nejde, ale nějakou vypovídající hodnotu, obzvlášť pro ty větší města, to může mít. Že ta škola je, pokud se to srovná s tím, jak o tom komunikují o sexualitě s vrstevníkama, jak o tom komunikují s rodičema, jak o tom komunikují právě v nízkopraháčích a ve škole, tak ta škola bývá až na posledním místě. Podle toho, co z toho dotazníku vzešlo a ukazuje se.
Můžeme ještě když tak vysvětlit pojem nízkopraháč.
Jo, to je takový slangový označení pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, což jsou organizace nebo je to sociální služba, taková poměrně jako otevřená, kde se ty děcka dospívající nemusí představovat, můžou tu službu využívat anonymně a jednak to má nějakou volnočasovou komponentu, že tam tak nějak můžou jako trávit aktivně volný čas a druhá to má nějakou podpůrnou roli pro ně, že tam se dá voleda s čem poradit, promluvit nejen třeba o sexualitě, ale třeba o vztahách doma obecně s rodičema, o nějaký volbě, povolání, o hledání práce. Vlastně ty zátěžové situace jim tam ty pracovnice pomáhají nějak zvládat.
Tak v těchto zařízeních byl ten výzkum prováděn. A k čemu jste došli v rámci výzkumu?
No, jednak teda k tomu, že ve velký míře o tom hodně mluví jako mezi sebou, mezi vrstevníkama a ty dospělí vlastně v té komunikaci, bylo to teda, ještě abych to nějak upřesnil, u děcek ve věku 13 až 15 let, jo, což si myslím, že je taky důležitý ukazatel, tak ty dospělí v tomhle tom tak jako pokulhávají. Ukázalo se, že třeba z rodičů daleko víc mluví matky, jak se synama, tak s dcerama o těch tématech, které jsou se sexualitou a s dospíváním vůbec spojený, a že třeba daleko větší možná problém nebo potíž je pro otce mluvit s holkama. Jo, že tam se ukázal nějaký rozdíl v tom, že otcové daleko častěji, když pokud mluví, tak mluví se synama, než se svýma dcerama.
A máme nějaké fantazie, čím je to dáno?
Jsou to čirý fantazie, teda jednak to může být daný opravdu nějakýma jako předsudkama o tom, že nemůžu se svou dcerou vlastně mluvit o sexu, že to může působit divně, že to může být zvláštní,
nepatřičný.
Nebo že nepatřičný, jo, jak by to třeba vůbec ta dcera vnímala, jak se na to budou tvářit jako venku, kdyby se to zjistilo a tak. Tak to je spíš taková fantazie, než něco potvrzeného, taky to může být opravdu třeba tou komunikací. Jo? Že možná víc o tom mluví matky, pokud jsou doma a o ty děcka se starají, tak možná mají víc příležitostí o tom mluvit a že pak tím spíš i v pozdějších letech se ty děcka ptají těch matek. No. A mnohem víc mluví o takových jako obecnějších věcech, jo, třeba jaký to je s někým chodit, co to je vůbec sex, od kolika let spolu lidi podle práva můžou spát. A daleko míň pak mluví o řekněme takových jako asi ožehavějších tématech, jako jsou nějaký menstruační techniky sebe, uspokojování, jiný sexuální aktivity a praktiky než pohlavní styk. A ku podivu třeba taky o AIDS a HIV se mluví méně než obecně o vztahách, což nějak jako může korespondovat s tím, že se tvrdí obecně, že jako klesla obava z té choroby v Čechách, že to lidi moc neřešej. A tuším, že profesor Weiss dostentem zvěřinou, on je to teda výzkum z roku 2003, ale že zjistil, že u prvního pohlavního styku polovina lidí nepoužije žádnou antikoncepční techniku, jo, ani kondoma tak, takže a že to nějak narůstá tady tohle to číslo.
Markéto, potkáváš se taky s tím, že děti nepoužívají antikoncepci, je to pro ně nějaké tabu a zároveň se nebojí pohlavních chorob?
Myslím si, že teď můžu fakt s Honzou souhlasit, že co se týká takového strašáka HIV a AIDS, že opravdu je to na ústupu, že je to téma, o kterém se hodně už nemluví, ale zároveň ty počty se nakažených se zvyšují, teda paradoxně to možná s tím úplně souvisí logicky. Takže i s tím se na školách potkáváme. Je to samozřejmě jedno z témat, které my jako lektoři do komunikace s dětmi zapojujeme, protože ho považujeme za důležité, aby si uvědomili, jaké mají možnosti antikoncepce v dnešní době, že je dobré na to nezapomínat a z jakého důvodu. A to nejde jenom o vir HIV, ale i o ostatní pohlavně přenosné choroby, takže my je do toho zapojujeme, tohleto téma, ale je pravda, že se úplně nesetkáváme s tím, že by děti úplně aktivně se o to zajímaly teda.
Říká Markéta Exnerová, vedoucí Centra primární prevence občanského sdružení Semiramis, a s ní je tady taky Honza Kaňák, sociální pracovník z Linky bezpečí. Dnes večer si ještě za malý okamžik budeme povídat o tom, co jsou problematické oblasti dětské sexuality, na co děti narážejí, kam se s tím obracejí a jak to může všechno dopadnout.
Diagnóza F. Diagnóza F. Konkrétní příběhy, možnosti řešení a kontakty.
Z dnešní diagnozy F nám už mnoho času nezbývá, a tak se vracím k tématu děti a sexualita a ptám se Honzy Kaňáka z Linky bezpečí. Jaké jsou tedy problematické situace, se kterými se děti obracejí na Linku bezpečí? Já teď už nemyslím takové ty, jako co je to penis, co je to vagína, jak se dělají děti, ale už třeba i nějaké jako opravdu delikty spáchaných na dětech.
Tak hodně často je to jednak pohlavní zneužívání, pohlavní zneužití, je to taky celá ta oblast znásilnění. V nějaký jako relativně malý míře se obracejí i kvůli komerčnímu sexuálnímu zneužívání, takže jsou to hlavně tady tyhle, co se týče teda vyloženě sexu, protože pak jsou to témata, které se týkají partnerských vztahů a tak dál, které jsou hodně u nás jako zastoupený. Ale tam, kde vyloženě volá někdo s tím, že mu někdo takhle jako hrozně ublížil, tak se to hlavně týká pohlavního zneužívání, znásilnění.
Objevuje se tam i to, co se obecně říká o zneužívání dětí, že většinou jsou pachatelem lidé z blízkého okolí?
U toho pohlavního zneužívání to tak většinou je a objevuje se to i u nás na lince bezpečí a pak je to hodně, hodně složitý, obzvlášť protože ty děcka dospívající, kteří jsou tady tímhle s tím zasažený, který tím pohlavním zneužíváním trpějí, tak mají opravdu často od těch agresorů sugerovaný to, že pokud se vůbec jenom někomu svěřej, tak se stane něco tak jako šíleného, že to bude ještě horší než to, co se děje a je pro ně jako velmi, velmi obtížný o tom mluvit. Což jsou věci, které jsou potvrzené už jako z minulého století z různých výzkumů v Americe, že se ukázalo, že ta důvěra v to, že to dítě řekne a popíše něco takového, je úplně jako nejzásadnější. Že když ten dospělý reaguje nějak odmítavě, tak to dítě pak šíleně mu tím zkomplikujeme jakoukoliv možnou další pomoc, protože vůbec nemá chuť se s tím svěřit. Občas volají třeba kvůli tomu, že říkají, no já už bych to nějak jako zvládla, ale mám tu mladší ségru a bojím se o ní a tak. Jo. Takže jsou to pak jako těžké hovory. No.
Jak se pohybujeme věkově u těchto hovorů nebo u těchto volajících? Jak staré děti vám volají, že jsou zneužívány?
Tak, já to odhadnu, protože úplně na tohle jsem se nedíval, než jsem sem šel, ale myslím si, že to je 14, 15, 16, no, že se to týká týhle věkové skupiny, můžou to být občas i mladší, bývají.
Jak s tím tématem pracujete? Protože myslím, že je velmi těžké se pro to dítě třeba jako s vaší podporou svěřit doma druhému rodiči, který se taky ale může tvářit, že možná to vím a možná to trošku toleruju a možná je mi to trošku jako jedno, možná v tom taky trochu jedu a hlavně to jako nechci vidět. Tak jak vlastně s takovým tématem pracujete?
Ono, hodně velký prostor je tam daný tomu dítěti a přijímáme v těch počátečních rozhovorech, protože častokrát je to o tom, že to dítě volá opakovaně, nebo ten dospívající, tak ty první hovory jsou hodně o podpoře, o sdílení, o vyjádření toho, že mu věříme, že se to tak děje, o tom, že se snažíme hledat způsob, jak může minimalizovat to dítě samo, pokud se nechce svěřit někomu dalšímu ještě v tuhle chvíli, tak jak může samo minimalizovat ty rizika napadání. Jo. Takže pokud to třeba je někdo z příbuzných vzdálenějších, jo, teta, děda, strýc, tak se snažíme vymýšlet cesty, jak to udělat, aby třeba k němu nemuseli jezdit, jo, nebo jestli by mohli spát, nevím, u kamarádek, pokud třeba se to zneužívání děje v době, kde je matka na noční směně a nechodí tam tak často a tak dále. Takže hledáme, co to dítě může udělat, aby se samo ochránilo. A samozřejmě se snažíme nějak jako v rozumný míře akcentovat to, že by bylo dobrý, aby do té rodinné situace prostě zasáhl někdo další, aby o tom buď věděl ten druhý rodič, nebo se to dozvěděli patřiční instituce a orgány.
A co může, nebo jaké faktory můžou ještě ovlivnit to, aby se tomu dítěti nějak jako lépe svěřovalo? Co je pro něj třeba jako důležité? To ti možná také vyšlo z toho výzkumu?
No, já jsem se teda jako v tom výzkumu nějak zaměřoval jen obecně na povídání si o sexualitě a o dospívání a tak, ale ukazuje se, že hodně zásadní je ta důvěra v to, že ty informace, které nám to dítě svěří, nebudou nikde jinde použitý. Jo, i to je důvod, proč my zásadně nevyprávíme jako reální příběhy z linky, se kterými se tam potkáváme, protože to by bylo jako úplně zásadní narušení něčeho, co je pro ty děcka dospívající opravdu důležitý. Důležitý je pro ně vyjádřený jako zájem o tu jeho situaci, respekt tomu, že to má těžký, nějaká to, že jako cítí z toho rozhovoru, že nás opravdu jako zajímá ten jeho příběh a že se mu snažíme nějakým způsobem pomoct. To jsou jako hodně zásadní důležité věci.
Markéto, i ve školách se tam potkáváte s podobně těžkými tématy. Přichází žáci k lektorovi, kterého možná trochu neznají, nebo neznají ho tak dobře, ale zároveň může být nějakým jako bezpečným dospělým. Setkáváte se s takovými tématy?
Občas se stane, že se setkáme s tím, že se nám dítě svěří zhruba ve 14 letech, že už má za sebou pohlavní styk. Což už je bráno samozřejmě jako zneužívání, i když to byl pohlavní styk dobrovolný s osobou, která je třeba úplně stejně stará. Takže s tím se občas setkáváme, není to úplně časté, ale setkáváme se s tím a to potom hodně intenzivně řešíme jak se školou, tak s orgánem sociálně právní ochrany dítěte, protože je to orgán, s kterým intenzivně spolupracujeme, máme také přiznanou sociálně právní ochranu, takže to už potom dáváme k řešení jim, aby do toho nějak intenzivně vstupovali. A co se týká komunikace s tím dítětem, tak hodně se snažíme postupovat nebo poskytovat spíš taky takovou krizovou intervenci v takovém rozsahu, v kterém to je v té škole možné, aby jsme nějak otevřeně komunikovali s tím dítětem, částečně ho i uklidnili a sdělili kroky, které budou následovat a proč ty kroky budou následovat, protože je ve věku, kdy prostě tohle to není zákonem přípustné.
A ví to dítě dopředu, že by vám v podstatě tyhle věci třeba nemělo říkat v situaci, kdy to jsou dva 14-letí, něco si spolu začnou, proběhne tam nějaký sexuální kontakt, pak se vám s tím svěří. A Honza říká, je fajn, když oni vědí, že to nikde dál říkat nebudeme. A najednou ty tady říkáš prostě sociálka a škola a řešíme to se všemi, tak jestli náhodou ty děti se necítí trochu zrazené.
My vždycky, když s dětmi pracujeme s celou třídou, tak opakovaně před každým programem zmiňujeme, v jakých případech zmiňujeme takové pravidlo důvěry, které máme, což znamená úplně jednoduše, co si tady povíme o sobě, tak chceme, aby zůstalo v té třídě, ale má to právě tuhletu výjimku, že pokud se dozvíme něco, co si nemůžeme nechat pro sebe z těch důvodů, že prostě je to tak závažné, že není možné, aby jsme dál nepostupovali tím, že to řešíme s pedagogy, s rodiči, případně s orgánem sociálně právní ochrany, tak vždycky tohle to dopředu vědí. Bavíme se s nimi o tom, i oni sami se snaží vymýšlet, v jakých případech, jaký je ten případ, kdy my si to nemůžeme nechat pro sebe. Takže tohle to vždycky dopředu vědí.
Tak dnešní čas už se ale opravdu naplnil, tak vás asi poprosím o dva nějaké vzkazy. Jeden by byl pro posluchače, kteří jsou ve věku třeba vašich možná klientů, protože Radio Wave poslouchají klidně i děti už od 15 let, tak možná co byste vzkázali jim. A potom druhý vzkaz, který bude možná asi pro rodiče, protože naše posluchači jsou i ve věku pubertálních dětí nebo rodičů pubertálních dětí, takže co byste jim vyřídili nebo vzkázali v oblasti dětské sexuality? Co je důležité podle vás?
Co je důležitý? Tak dospívajícím bych asi vzkázal, že pokud se potřebují na něco zeptat, nejsou si čímkoliv jistý, tak určitě můžou volat na linku bezpečí. Chtěl bych jim říct, že co se týče jakýchkoliv sexuálních aktivit, mají prostě právo říct ne a nikdo je nemůže nutit do toho, co jim nepřipadá jako dobrý nebo na co nejsou připravený. To si myslím, že jako ne jediný zásadní, ale že to je důležitý. A dospělým rodičům, já vím, že se to snad nic říká, než se to realizuje, ale aby se nebáli mluvit s dětma o tématech, kterých se sexu týkají, klidně už od těch 5-6 let, od doby, kdy se na to začínají ptát, jo, klidně i dřív. A pokud si nejsou jistý tím, že třeba ten vývoj toho dítěte, ten sexuální, je v pořádku, tak aby dřív, než někam budou víc to dítě, tak aby se sami nejdřív doptali, třeba zavolali sexuologovi, zeptali se, jestli to, jak se to dítě chová, jestli je ještě v normě nebo není, aby se předešlo nějakým zbytečným traumatizacím těch dětí.
Kromě sexuologa můžou eventuálně kontaktovat i rodičovskou linku.
Určitě, 100%.
Samozřejmě telefonní čísla na linku bezpečí i rodičovskou linku najdete na stránkách linkabezpečí.cz. Odkaz najdete také už zítra na webu wave.cz. Markéto, od tebe nějaký vzkaz na závěr?
Já to řeknu asi hodně podobně, jako už to zmiňoval Honza. Já bych dospívajícím chtěla vzkázat také, aby pokud si nejsou ničím jistý, tak aby se obrátili na někoho, komu důvěřují, ať už to je někdo z rodiny, někdo třeba z pedagogů, případně linka bezpečí, která tady prostě je non-stop. A zároveň, což mi přijde hodně důležitý, aby mysleli na sebe, aby dělali jenom to, co je jim příjemné a aby prostě nedovolovali nikomu dělat to, co prostě jim třeba vadí nebo tak. Takže v tomhle chci určitě podpořit. A rodičům, těm bych chtěla vyřídit taky hodně podobnou věc, aby se opravdu nebáli s těmi dětmi otevřeně o tomto tématu hovořit. Nejen o tomto tématu, mám pocit, že ta otevřená komunikace v rodinách chybí tak jakoby obecně, ale o tomto tématu v rámci dospívání zvlášť si myslím, že ty děti to potřebují otevřenou komunikaci, zároveň nějaké přijetí toho, že i oni mohou mít třeba z něčeho strach a že to téma je pro ně v tomhletom věku na místě.
Tolik Markéta Exnerová a Honza Kaňák v dnešní Diagnoze F s linkou bezpečí. Díky, že jste přišli. Mějte se hezky.
Díky.
Díky, mějte se hezky. Naschledanou.
No a milí posluchači, já ještě připomenu maličkost, že zítra na webu wave.cz najdete záznam z dnešního rozhovoru na facebookovém profilu našeho pořadu, to znamená facebook.com/diagnozaf. Najdete odkazy, o kterých jsme tady dneska mluvili, samozřejmě také odkaz na záznam rozhovoru. A protože se mi povedlo naše hosty vyfotit, tak tam bude i jejich fotografie. Dneska je to všechno, mějte se hezky, uslyšíme se za týden opět ve čtvrtek večer.
Diagnóza F. Diagnóza F. Poraďte se s námi o tom, co vás trápí. Každý čtvrtek o 20 hodin na Rádiu Wave.